22% of Icelandic women in the age of 18 to 80 years old has once or more often been violated physically or sexually by a spouse or ex-spouse.
I thought that I was an anti-feminist. I didn't understand the concept.
The Me Too movement was definitely an eye-opener.
Women in Iceland of foreign origin really don't have the same rights as Icelandic women do.
I think we are all feminists.
I still get scared when I'm walking alone in the streets, you know.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting.
I was born a feminist and I will die a feminist.
Brandnau, kenskejadeles er beneluriez Islandat. Ar genskejadeles a zo ur zav buenag aver muur muan em zaiou benelur e peplach erbet. Ervez ar menoze an olsturmu lian metre me main a orin eus ar memes kudenou kevredig echel. Neuze ervez ar menoze ve ferret un an ir sturmu. Evit beaonez gant eur mezo plijet braz gant ar menoze. Ove a ezeles eus ar gemines LGBTQ mui a benelurez var memestro. Met nege sav buen an olvarni, zoken en Island ez eus roaz tabut trotro d'ar menoze. Daoust ma zeblant o emzao be a un an e deus an diavez. Giz ma displek siga deom ar veneloriez Islandad neke ken degemeru segedar pez a zonj fer.
I know within the queer community, some feel very ostracized by feminism, whereas others feel very supported. To me, in my mind, you can't have one without the other.
Gouda hon, ma nomzan tutso er gumuni ez queer, laket a goste gant a vre galori ez padal, lo dal nomzan chikour a gati. Vidon ne hel erke kaot deus ur gumuni ez ep iben rak lian medin, me mestra gant an emza o body positive, an ol an ez o envel fin. N'in ket envel me lian met. Dem zonj o deus kalz gregelou rezet kuden nou gant an emzav kouir, met spere de gawar in de jom sioul war sujetse. Met dem zonj dignan ez eus kaoge aden nou. Ez personel ne gompren anke pera geve dirinket an dut. An dut o deus lak e kemen amzer da gompren an nevel revelez, a bremañ po deus komprenet, po deus degemer ese e laron ya envel reviad ez out, envel reviat, ma ade galou da rez karout neus fors piou. Men a rin just komanset da an avez out an ol dut al dignan disglavier an idantel echou hag ar mod min tuet eiz reizel hag e lavaron me pirag e ken luziet.
It's fine. You are who you are. But now, because of the umbrella, they're like, what? And they're always using, like, why is it so complicated, you know?
Da gompren gweler an dre emoa aterset an surpo trans o eva e akureili e norzon en ezen. La grigi e komz diom eus e coming out.
So I didn't get pushed very heavily into presenting as a little girl or being very feminine. And, you know, for all intents and purposes, well, much more of like a tomboy than a girl. But there's like always this overarching external thing, messages that you get. So, despite not really knowing, I did not really realize what my gender identity was. So much because it was just like one of those things that were never questioned, never thought about so much. Being a girl or being a guy didn't make much of a difference.
Mi jekizon jet nim brezant igizor plahek, pe beo vaos. Pat pel, van un tomboy. Me pa an deut kosar, van komanset de gompren, neus pouiz ar gevredigiz, un efet va ur mod de nim brezant. Pat pel, meus ket komprenn et pet avoa an identé les reizel. Sexuel, ma peus ran. Pegir, va ket an dra viegoul genin morsa. Be ur plach, pe ur pot an dra a janchoke kalstrao ba me formil. Ba ar blaveiou pe varugen vie kegoat kemese diferenz, tri ar generiou, avar voasar de bet. Trao a velaer dit deus an diavez, a pateu eskosar, velavaret, blisket o horfou d'ar mawezet. La, ma kemard an trao ba ouspeert gant dra ha. An dra meus klev kals. A liez velaerd, Rank fer ma wezet, nimzant gwellach gant o horf. A setu pa vant deut kosar, pa vant deut krenat, ben a jonj din, blizket din ma horf, setu on deut deve ur vor oaz bramme. Ba me fenn, tout ar ma wezet, a blizket o horf deo, tout ar aha zaven ke goulen bet. Gout ar ez penons ma antrao pa brin az un dilat benak, a ne ke mord vidout, nou ket en daez, a ne a glas kezat o kempen neon, an draha zanten ba me horf. Ba me hohan, giz ne ket plasen ma ato vant gant ar zantar dur sa, ar zantiman sa, hag a va displijus. bedon bedugeas, hag an dra n'eus kechikou ar c'hon. Ur berntud l'ar traoudeus ar blujordur n'eus bet pag in bedugeas, met an dra hava kegu ar vidon. Beon bet klanwato, pan amzar, pet traoñ n'eus bet tomato, a bravente ur plardugeas, an dra n'eus kegu ar redom e dei, n'eus kin an dra. A setu pa va gant ar c'hoardur gouzei, vouin ket pet a ober gantan. A var l'air pa vant ugen vlor pe an dragisa, a vant sel deus an tele, hag a voen docu war a BBC, di war ben bugal, a voa bugal e trans, a bezo ur plach a gropot, a voa ke morse deud dam jonj, voa deus potre trans. Gout a rin la voa deus mehe trans, o voa oz trans zo an veen mord an Island, brud e de, hag bar blave yu dek a pevarugan no agred i homing out, gizvelerd, a va ho ur gazeten va skrivet voa cool, voan dra vart. Me jonge ket din va moyen mont deus an tuel. Setu sel e dran deus an tuel film, hag e jongen hep da hal ar jonge se vidon, vefen be me on din e urusor, ma vijen be gant gado ol lost. Hag e jonge din nan. Pep troi a mort, setu pet a andra a pet a zanti man sa. Ar kor, kalz logik ore, me pet a rang fen ober bram. A dar marasa vont gao pout, hag ar potse l'ar din, a ha peus kaed un arbeg neve vi klem. A la ne vont ket prest da coming out of the closet. L'ar d'an dut piou vant bram, pe divet or pe rok pel. A pa vant c'hoer la varnugan, vont komanset de jonjal va de poen bram da l'ar d'an drahad d'an dut. Setu meus l'ar d'an drahad am gwaas, a hion eus respont din ok. A gouze meus l'ar d'an drahad da me mam, a me mam n'eus respontet, pez fo din e gwell me bugal e konten. Setu ma goude e russor e gis, e ben mezoute no a handout. L'ar d'ar an draha da me breudar a da me c'hoarizet, hag ar ie wank a l'ar din, a ie displeg ira ur bern traou. A lo deus ma breudar a deus me c'hoarizet, hag ar a nim glevon ke mort ken, ar a l'ar din gompren an ket, me gwez peste sron. Bon, an dra ra drôl din, me bon, raket ra. Va ket problem bet aha. Mel ar an dra da me zard, a gant on va dies ar an tra ovel just. Hag eon eus respont din, ne gompren an ket perag, raf az an dra ha. Bouke me klas kaout o vu ez ar. A da viken vi me flahek. Pa velon an arz a riz, an tra a riz, an arz a grouz, hag an tra a skrivez, me jonj din me saed ur plach. A kemeso, var l'ar. A gouze l'ar din, me an draha e me problem din. A drefe kebe de ini. An i die sae, me gweste de baos, a l'ar neke de gud en dite. A pa mo l'ar d'an draha da me map, pa mo l'ar de on da me jonj vant ket ur plach, me zo ur pot, a setu mo hondo bar ar chancham an sa, me ato vin de vam, ne jancho ni traor vidout, a ma vo tud klas cheu genit te kin kaz neo de zutel. A setu ma marb neus l'ar din e ye neus ke problem bet. A ben fin va ke diz. Me de vam, hag evinato de vam, hag evino pot bram. E ye neus ke problem bet.
I am a boy. And I'm gonna do something so that that is what I look like as well. But, you know, at the end of the day, I'm always going to be your mum, and you should not take any flack for this. And if somebody gives you trouble, you my permission to tell them to go fucking piles. The reaction was like, okay, sure. No questions. Not complicated at all. It's like, hey, I'm your mum, always going to be your mum, but your mum's going to be a dude now. You're okay. Not a problem.
3 mois bé d'agosial gant Andy, or plar trans à Nandawell, autour nos assuaires, mais à Veven Island, à Bauer Penat vraiment. Labourad ar gazeten The Reykjavik Grapevine. Kozel ar adion meus e coming out.
I came out first on Facebook because I was away. I was in Bulgaria at the time. And I just decided, okay, while I'm out of the country, I'm going to make this long post on Facebook coming out. So that way, like, local media will be less likely to contact me. To want further statements, and then when I came back, I wrote in another editorial. Well, it was a last words column, like on the back page, talking about it some more. And yeah, it came out really publicly, resulted in like a couple of interviews and stuff. So no, it's and like
en bon en meuse et trans et vidarvish kentand re Facebook. Dre ma won en estren vro et Bulgaria. Skriv en meuse ur post brastre dar marese. Au songe le bon dre me mand pel de Island vo ne butor a chansou ma fait une galvet gan arvedia you lechel. Warler pont distro, mais en bon et ze er gazeten. Fine à Hewar Arbagen d'Iwean, au Cogiel Muir d'Iwar Andrasé. Mbande et Meuse entrée ou en doré public tré, à Tercé d'Onbe d'un tombe, Cogiel de Meuse Kals, d'Iwar Ben Andrasé, gand Tudal, à Garprantat Coming Out, à Zobé Dava d'Arbazen d'Iwean. Au Kreski n'a moqué d'Ar Geriawek d'A Mbande et Wan non binari. Goudaren et Wad de Stud Trans, mais d'évidon, pe oaz ur va oez trans, pe ur pot trans. An e gavet morse e ma flas, e tre daou e oan a taou. E pat pel e jangedin e oan just ur pot ben el tre. Betek ma grok fein da len labour ar medisin Sandra Bem, ar plare du skrouet ar BCRI, a zo un test da lakad varvel identelez da GNR, Gender Identity, hag a zo resistre. An teze zo bedem bannet e min da c'hoan triz eget re ugen. Ne fait pas la rendude et néoué en idontele chou GNR, hage o un dra deus an neun vet kant vet varnugen, neket. Skuant chou zo a baoué blav e chou. Laket ida varvel pider idontele GNR. Gourel, benel, androgyne a nan di forret. Ar pez ave an vet di GNR, hiou. Kavet meuse dede nustre, hage nem roulen en aren pesort goulenou ave savet, evit gout peta e jener un an benak. An nol goulenou a zo liammet douz da emzalc so kiel. Da skwer, un an deus ar goulenou a oa. Bea ji a rez, e rioud a rez en ur ger, a gout un tamik kolet, peta rez. A. Paouez a goulen da ent. B. Kendalc gant da ent, o klas kaout un dra an aveiet. Hag an doare da respond a chikouret da lakad varvel da identelez jener, hag e jongedin e oa keniskis. Dédénusé un pugur meusgrède en classe-cou, à neus nitra biologue el dandraman. Peptra a zo juste un obérérez so kiel. Pavez anvet da botre, das gane digez, ou disavet gane ur bern normou so kiel. A me meustra pavez anvet da blach, ou disavet en dro de gane ur bern normou so kiel. E giz an doare denem wiskan, da gogeel, an doare da implijout da gorf, a gie ar pez a dédén la honout. Pez nom zant ez otret d'ober. Tout an draze, neus laket ar mont da jonge el kalz, pa oan bihan, e oan ar memeus mare ur pot hag ur plach, men am aket ar geria oek da lakad ze varvel. Dibaoe ma homing out, ze oa davad ar bazen di oean, on deu da ben da gompren ma GNR, a da gaout ur geria oek ewitan. Nem zant ed on diop. Estreget un ebeut kudenou, e meus be chans o kaout de tud o deus a santet.
That was really the last step in the process. Like, I came to a better understanding of my gender, and in terms of being able to have a vocabulary for it, at least. And I felt like really liberated since then. I mean, for the part of like a couple of like kind of unfortunate incidences, but I've been really lucky so far in terms of how.
An daou an eo a dispek deomp pez ur dentet no deus ranket eolia a ben chanj jener en Island.
Recent law changes have improved things a lot with just basic access to self-identification because that was like this big thing. When I went through my process, it basically consisted of trying to convince a group of medical professionals that I was self-aware enough to know myself enough to be masculine enough, to be considered trans enough, to get access to like this overarching process.
Ar chanchamant chou dive e barz a lezen, neus laket an traoù devant war ouk, a bram e kalzez sor an droar de jange identelez. A pa an be chanj jenar, vant klas kendre re ostrolad medisinet, la vant en mski an oar, deus ma santadurioù, vin imantve ou doar, vi be masculin, vigel en montri gant draha, gant an ense. A an en, dar chanchaman a oa hir dar marasa. Ava dao be gizo pot, vi blo, hag ouze, kemer hormon ou vid ur blau azal, hag goud daoula, va mayen chanchano, a chanchano bin. Peogwir, an anoioù en Island ar maras a va dispartiet, etre anoioù maouas hag anoioù pot. Va kedan o bet, va vien daou ma teus ran. Ava ke voyen chanchano, kin ma vas bet o tre e drouk. Hag ar leze neve, zo besaet ar blamme, Bram a c'hales mont d'alerd, bram a meus rand da chanj ma anno vi kemer an anno ma, na poche bout o pot pe o plar pe un dral, ro, nag an eil nag i ben, x. Bram a kalze fe du sor, me nous o kepe sur defet nou an draha, va ar chanj a man chou vid ar ve disine os. Matre vo kalze sor, me matre vo stertor supporti an draha, pugir, vo moyen da chanj ar paper yo bu noir, met daou vous dit got o skals, Rougmont de gozé el gar vedicine di spécialiset. La redri d'ar skip al se, ou do pot, a te soan da jenj da an o bram, hag a te soan da gamer hormonou, me a raha respont dit, la rebe chanch da dandra ha neske kei se so, a se tu vo daou dit be vi gezo pot, pa do penadek, ro gal chanch. Se tu nou zo kepe non vous. Vi pe sel de zar so kiel, an tra ou zo mord am. Goud a rand zo be Fulster psychologue la physique barek yavik mais me meuske beve d'andra ham andra die sa meusbe de vevi et au pot meo a ze deux devel romb en ostaliri a neus lardin eh mais vasque dor plar hok a gava commence de glas homer di hon a se tu on est cuite bon a bezo kuden nou bezo problème ou garmod ve causé de zone du trans de zone du treuse ga lod mediaou hag an traoù fall vel ad an dutse, tu zo traoù di est gwir, me vi pe sel deus ar surent ne kere fall.
Certain forms of media in the comment sections and such, so there are things you bump up against, but safety wise and such, it is fairly good.
But the funny thing is that I was one of the last people to go through the old system. Like, there's a new system now that's in place. And the old system was... See, it's difficult for me to be able to give a fair assessment because, truth be told, like, if you enter this system...
Andra Farsusan et Penoz et Wan en inidiweant ou helian en entengoz. Bezo une en ewe vraiment. Un système... Koz a oa jterd, met diez e din rei ur gwir ali. Hag mar dout an a veiet gant ar publik, ma peus ur vouez pe ur plas da embant da jonj, e ve gret gwell ur war da dro. E oui, mar zout un den boutin. Ur fede, meus be chans da gaout ur plas ur gazetenman, chikouren neus kalz ar anon. Tu dal an a veiet, o deus bevet antre o gise ie, e sor e oa. Bon, pal ar an e sor, e ar goulen ou a oa savet diwem, ne oan keken diez. An doare mare endro ar sistem koz. Mazav goulennou enout pe mardout sur ou treuz etapez un emgav gant ar skipail ara an diagnostik trans. An entenze a zo, c'hwer atersaaden war ar prantad c'hwer miz dan ebetan. Peyet ganit. Diou vech eko jez gant an den a zo bapen, hag a zo ar psychiatre, degla atriugen, hag ar pot cisgener evel just, otar e anno. Diou vech gant ar skoazeler ez so kiel, A di ouvej gant ur psycholog. An ol an eozo, cisgender evel just. Met sanset beant i spécialise d'war ar sujet d'ouze. Goulen net ve ur pern treo personel diginit, di war da daran prejou reizel, ar brageir ar bihan peus, ur pern treo azert.
A social worker and two times with a psychologist. All of them, says het, incidentally, but supposed experts in the field of gender studies and gender identity, whatever. And you get asked a lot of questions about your personal life, your sex habits, what kind of underwear you wear, and things of this nature. And it's also very important, like there's certain things that you learn really quickly in terms of being able to get through the system as quickly as possible, like you learn to really play up your dysphoria, like really emphasize your dysphoria to like try to drive the point home that, you know, you really need hormone replacement therapy and surgery and what have you, which is something I don't really care for, because not all trans people experience dysphoria, of course, and the trans experience...
Diski a rezor bern traoù evit m'avez fait effet du sort en enten. Diski a rez krinfaot da dysphorie, dysphorien. Evit proui peus ezom deus an hormonou a deus an operataden. Pez neg avant, ken poezus rag ur bern tud treuz no deus ket dysphorien. An enten treuz ne ket diasterio, tristidigez a poan epkin. Bem eus bevet kemen a joa karante a kengred. Nemz an tout a rand dieub a kalz la wenor. Men ne oan ket edenet ganze. Roan o doa klevet komz deus ma dysphorie a ma rudenou gant ma c'horf. War l'air ou treuz en officiel hag e c'hellez chanj da anno war a listen officiel. An dra e, dremazon gant en estren vro e c'hellez o beur ze pa fele din. A lezen war an anno you Islandet meus kebet a eul yon ei. Daoust, mardon, keoda d'Islandet, e c'hellen kaout un anno a feledin, dre ma oan ganet en estren vro. Ne hum eus gret, o tibab endi, un istor hir a zo a drain ze ie, me oui don maragano e oa, da oa din kaout an otre, med a lezen a zo bechanche de nebeut de vechou goude ma a tersaden di oeon. A lezen a oa deud war oel a rok, men e oui en ket ma tremen fe, oa kezur. Ma mi je gouveyet mi chet alred ma argon. Met dedenuz e oa diski a diwar an entenze. Ar pez meus c'hoant displegant d'un dud e o dava d'un enten divezia adel, surreal, dalare de ou treuz, hag e a zeiez en ur sal, gant un den, aneke treuz, hag e peus da gendrechi aneant ou treuz.
Had I known, but it was also educational to learn about that process, like the overall mechanism that I'd really like people to understand about this process is that it's a really surreal experience to be trans and to sit in a room with a person who is not trans and have to convince them of your transness.
Comprenne rien n'est que des entrées au roi si vite argumentiste trans en Islande, dreistol en en d'agence génère. Si ouas n'est que d'argumentiste n'émetti, n'est que des guémerites mates.
What I've noticed is I've noticed two that have, and these have just been public on, you know, Facebook chat rooms and forums.
Pez am eus merz edo astrologe ou Facebook e an en ebiez deus ar gumuniez BDSM hag ar maouez et truz. An daouze ra danve tabut ou braz. Goude ar pornografiez a labor a reiz a koje e peus deus e gant an benag en Islande.
And then also porn always, you know. And oh yeah, and sex work. Jesus, Bobby. Have you talked to anybody about sex work in Iceland?
I don't know. I haven't been able to articulate my position on that. It's sort of like, I mean, I guess my position is that...
A ma fel dezi gwerza anezan kalon dezi. Met souten a rand davad a lezen a zifen dan dud klask paia evit seur dar emprejou. Juan am eus beva en ur gevredigez l'er man ehel nag ar botret nag ar merret paia evit kaout dar emprejou seksel gant un denal. Souten a rand muor zoken ar fet difen ar profita deus ar fet e vers fe un denal e gorf pez a zo spuntus.
That ban and even with an even more fervent support a law that bans the profiting of selling the sexual services of another, which is absolutely horrendous. I mean, I think selling sexual services is selling the sexual services of another person is not feminist, and it will never be feminist. That if you profit off the selling.
Damsonge. Profita eus an draze ne eo ket ben elour, ne c'hell ket beza. Ne c'he nozom ket. Kompren a ran e vise labour a reiz ur gozea den poezus e broioal, pez ne ke kemen en Island. Beva a reomen ur gevredigez vian, med ieg an achan. Diskoez ar akal strau ne vefe ket ma wezet o kreski gant a c'hoant beza labour e reiz a reiz. An nebeud en klaskoz o begret war labour a reiz er vroman, ziskouez eo ar mechet hag ar botret ar a labour se suj d'an dram. ne ket ur choaz Michel.
Have been the few reports that have been done on sex work or on prostitution in Iceland show that women who were born in the country or men who are born in Iceland who end up selling their bodies for sex, they do that because they are addicted to drugs. They are not doing this because they are making a professional choice or they're making a free choice. So I do think sort of like that says something.
That's also where me and a lot of feminists disagree. They only want to use the word prostitution and human trafficking.
Kalzik Gregelourez, Ninkedadu Genin war suje de Labra Reis, a Feludarade, implijud nemedarger gisti pe human trafficking, a goberarion de ze ur gual. Padal, implijon meargir Labra Reis, Labra Sex, a gombe critique et d'un media you evize. Ne hene muskere argur de gogeal de ze en un doar e foran, dre ma wezan evin galvet disler e loar ler. Ne ahe e chuit warni e runan a vrege loriez a pazez barz broioù nordegal vite e trer a vrege loriez oa a lezen se. Padal pa gomzez gant laborerez ad laborerien a reiz, petud er betzokiel, a zo en darin pregante e lar ondid e fal a lezen vite. Ne ahe evidon e bra oa baper men naked en dro. Oed ar gumuni e skouir e di estre.
You know, in regards to equality, but it's not working. And for the queer community, it's really, really marginalizing them.
Et gizmach alors comprenne de soi son tabu trop drôle à laboureriez à Reis en Islande. En eskemouze à la gdiez laboureriez à Reis, à ne relanket en ban aux onges gant en naon be à direnket. En sa gondéom iror var sujet zé.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting. Just straight up draining. There are a few sex workers that I know in Iceland. There are a few former sex workers who engage people in these.
Tout da hose adennu divar ben laboureriez a reiz ban Island zo skuizus. Bezo nebeud laboureriez a laboureriez da reiz pe tud zo behor an draha. Bezo nebeud de zuto a gomz da zandraha en drodeo a men o zoiz. An argus en pennae laboureriez a reiz zinifi fulstar. Be laboureur a reiz, an dra zinifi a senti be target, be gwalet. Vito neskin an draha. Vito nekin an draha, laboureur a reiz. Surtout penim gar sambaz ga pratikou, a papeus da remprejou sexuel reizel virisi va ar an vian draha. An draha zo gizor gwal vian dutse. Ya or gwal tout an trouse, trau ar sex, ave gwet vikad ahan, vian dutse e ur gwal, giz ur gwal. A beb tro te un argus un giz, e red din nim houlen, daoust ar yom meus an ners hag an energiz da respont bram, pigir e skuizus. Pa respont an dan dutse, la an deo, ar pez blij fe din, ne vefe ket te a larfa pez on sens d'obor pe pas. An draha, e me ronsantam an din. Ne ket te a hel choaz vidon. An draha zo da hout, an argusen se, an argusen a l'ar, tout a labourru var a sex, tout an draha zo feuls, ma an draha neus un effet va an din a verz un daran pot gisse, hag un effet va an ini a teu de brin an draha. A re verz, pa ve lavar a deo, et tout an daran prejou se giz ur gwal, an dut se neus ket fin an zoar, ban enno, ve gelet a senti d'an dra, pe refuz an dral. Ma talhas de lavar d'an dut, neus ket nirs bet, a patal has de l'air deo e feuls tout un trao a c'hoarvez gato, ben gouze vo diez deo, vo ster deo l'air non, pugir e be refuz deo l'air dia. Labourerin a reiz ra a labourma vi chom beo, pe vi kaodachan, da lak a bar avant d'ol. A vi d'un tan mort de zouto e di estri a labourma, me l'air da ron nio e gueul ar deo ober an draha, vi d'ober micher yual. A gout ar ron nou deus ket choaz yual, hag an haz o kouz, ve gwet deus an draha deus a labour sa survival sex work. Hag ar pez a c'hoarvez ba bro Sued pe ba bro Norvegia a blij kalz deo ba ar vrom. Ba ar Sued ve lerd nalez ket profite deus labourerez sex un denal a nalez ket pe da gao d'un da rampet sexuel. An drai a lezen ou penna. Da lar ma gout perrin var o lojeiz ma ve pe d'ar ferm gant nahan teus bet ga labourerez a reiz, hervez al lezen ou sa, te perien de logeis, devez de broxenet. Hag an den ser hal o bekaz dirag al lezvarn. Hag pez c'hoar vez gouze, ovez namza, ya ar boliserien da skoiva an nour, d'or ar perien, da la ardeon, iskuzit rom, me goudarit ve gwet labourerez sex, ba randi ave fermet gennar, a hui hal fe bekaz dirag al lezvarn vien draha. Da o ober an diferenz tre a re zo sklavet ar reiz, sklavet ar sex, hag a re zo labourerien ar sex. Pouezustre yann draha, dre ma neus kedem deus ar memeus trao, a neus kedem deus ar memeus sukour, an daou strao lot se, ma peus ran. Ma fel deo la vie ke bet den bet oblige da verze I gorf pe I horf, me ma fel deo dian a pen da ben galabourer ez ar sex da jom beo, giz velaert, ma fel deo vie ke bet oblige den bet da verze I sex pe I horf pe I gorf da neus fors piou, vi beve, an doar eesa, gueula, hag ne gust feke reger do an draha, ave fe chanch an trao, vi ma ne feke dem an dud da verze o horf, vi ka odon ti. Ma neus ket baouren te ken, neus ket dem da verze I horf pe I gorf da jombeo, neus ket simplor vi an draha. A tou an energiez, ave kast vi klas distruj ar pratikou, lakom laka do hano var internet, l'air d'ar polis pe ur mez dan dud se, tou an energiez se, Ma yaf vi stourm a ene bar baorenta, an dra an efe un efe de kalz brasar, a kalz gueulach, vi ar pez ve gret brame.
Publicly shaming people for having purchased sex work, all this energy, if all of that went towards literally fighting against the poverty that's causing survival sex work, that would make a huge impact, much greater than what they are currently doing.
Ar genske jadele set oie deus ar fet gelet kemer perz ar vuez foran da skouer dre savadurioù dikemerus evident nol. Diez eo c'hoaz kaout an drai an Island ne gizmet ispek deom anz hag en eus un ampech.
Inclusivity with disabled people and feminism in Iceland.
Digem eo an deud ampech et bant d'ar vod ou gure gellour ban Island, an drai ne ki matri ho. Kalz eus out o verenket ba batissou savadurioù an enke vi digem eo tun dut. Mez o gwez devont dan d'an vras a deus out o, me vechou veste ar din. Daou din bao le gao vas, hag ur spon eo an diri, Hag ouz penn mon chom bant tre de estaj, ah, em eus gret chouarz ou fal. Bon, galou da ran pignal ne bet pazennou pe tre mendri an nour, me gueul a ran dra mur matra vi tu dan enke dan pechet. Goud a ron, ma vefen bar zo gard ar huil, vefen ke vi mont dan dar vouj sa. A fay ar jubenourien nu, jubenourien vi yez ar sinou. On dra hag an barou tre gar Pride en Island, e pa de digora dur ar Pride, Ve ato urge benour var ar leuren hag zo sin vir publik. Hag urge benour zo baoe ar vechkenta on bet bar Pride. Meus ket son jrevat pevar eva komans an andraha, me ato zo bet urge benour aha. A me janj din e ondra vort, ma tri, me ve kiguel band ar vo joal a kouskoud rank fe be. A dam janj ar gumeni e skouir, a zo kalz muir em skien deus problem an digemer, vid ur bern kumuni chual hag an dra zo draist me chanj ding.
Ang is actually pretty great.
Da e chui e tipek deom andi pe non zoed me mestra va rao gisland a fet e var justet.
Their language has become more inclusive, like recent legislation regarding terminating pregnancies, for example. Some groups are no longer talking so much about this being a law that affects women as much as it is a law that affects people who have uteruses. People who can have children, you know. So there's some inclusion there. The Feminist Society of the University of Iceland, like last April, saw fit to release a public statement saying that they've purged their rights.
Oye, ça zo digemerusor. Da skouer a lezen adnevo set diwar an tordou gen choazet ahe. L'ot deus astrolajou ne lavaron kekin e o lezen neus un efe doar ma oezet, met doar an dut neun un uterus. Pe a c'hellkaout bugale. Bon, ne he digemerus sor war ar poenze. Strolad gregge lour skol ver Island e miz ebrel paset da skwer neus embannet un desten publik o laret o doaz karzet deus o strolad an terf. Pe a zinifi trans exclusive radical feminist da laredek gregge lour ezet a zo aenep dan dut trans. A tout a re a jonj de e ar maouezet treuz potret o klask don el lerioù vid ar meret. Andraze oa mad,
hag ar fe do defe gred an draze en an do republik a zo poezus, dre ma oa kudenou gant ostrola do war ar sujet. Ne welan ket kalz a ter fou er gregelori ez er vroman. Dan vrasan ar re a lar e ar merhet treuz potret e gurionne, a zo potret tro an terkant la potret cisgender. Ar gregelorez et brudet an aveion er vro, o deus ol skoazelet ar hanon em sturm hag em identelez jener. Han eo a implij ar ragan o mad, pa vezon eo koje al ganin pe diwar ma fen, pe zo poezustre. Er me meuskouz ne ket interseksional davad, da skoer repuidi vo a vechou disonjet. Risklou o deus be an kaset kuit en ovro en dro. Ar repu adez ed aga deu, a glas kaouder vu e gwelor. Pe vefe vid mont mez deus un eured de ragaozet, pe diouz zi Islamic State a implij an eo evel sklavet, hag eto un amant, da glas grepu. Met o goulennou ave nachet blom da lezen an vet The Dublin Regulation. Rond me fe gwelet miyor astrolajou gregelour o lakad varvel ar gudenze. Ar stourm a zo da gent tampen evit ma weze d'ar vro. Me mardin deud aben da zi gemer ma weze trans. Ne he perag ne rafen ke memestra gant ma weze anin ke gwen.
For these women as well. Like, their primary focus is always going to be like people assigned female at birth who were born in Iceland. Like, I've just come to like accept that that's always going to be the case, that that will be their main focus. But they have become more intersectional when it comes to trans women, but could definitely be more intersectional when it comes to non-white women.
Côté de vos iror azivar sujet zé a ran a zeu, trugare d'ave a chez la weta ken a renta evit dijolo adenu nevis.
C'est tu cleve peus ran nao an ulia den gwestle d'ar féminisme e Islande, reportage ga Azilis Potser, troidigez ga Azilis Potser a Morgan Bramoulé, mochou brezonek Laetitia Fitamon, Azilis Potser, Marie Potser, Benjamin Bouar a Loumiour. Framma Morgan Bramoulé, eun laobour ga Azilis Potser a Radio Kern e a galoudri djilao an abad en maendro ou a Radio Kern e pik bezedach. Hag an ar loajou podcast.